Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Mavzuimizning sarlavhasi jamoatingizni marhamatlang deb nomlanishi bejizga emas. Agar Xudovand bizni biror jamoatga qo'ygan bo'lsa, demak o'sha jamoat ichida biz ko'p narsa o'rganishimiz, o'sishimiz va o'z o'rnida Xudoning har birimizga bergan marhamati bilan jamoatimiz a'zolarini marhamatlashimiz kerak. Shogird orttirish haqida fikringiz qanday? Shogirdlik munosabatlari faqatgina istagan paytimizda yoki ba'zi-ba'zida bo'ladigan munosabat emas. Bunday munosabatlar yuzaki. Ko'rishganda oddiy, har doimgidek ahvollarimiz yaxshimi kabi savollar bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Xudoning kalomini jamoat a'zolari bilan birgalikda o'rganganimizda bizda doim va maqsadli ravishda nasihat qilishga imkoniyat bo'ladi. Vaqt o'tib, yuqoridagi oddiy mavzular uchrashuvga chiqish qiyinchiliklari, ishdagi kelishmovchiliklar, yangi farzand, oilaviy janjallar kabi chuqurroq va hayotiy mavzularga o'zgaradi.
Muqaddas kitob bu mavzularning hammasiga javob beradi. Shuning uchun keling, atrofingizdagi masihiy ayollar bilan Xudo kalomini o'rganib, bu jarayonda erishilgan, uzoq qoladigan hosilning barakalaridan bahramand bo'laylik. Jamoat a'zosi sifatida sizning tajribangizni oshiradi. O'zingizni jamoatdan uzilgandek his qilyapsizmi? Jamoatdan olayotganlaringiz sizni qoniqtirmayaptimi? Sizni ishontirib aytamanki, jamoat a'zolari bilan birga o'tirib, Xudoning kalomini o'qish sizga o'zgacha yaqinlikni va jamoatga bog'liqlik hissini qaytaradi. Agar ko'pgina masihiylardan jamoatdan nimani kutasiz deb so'rasangiz, ular birlikni deb javob berishadi. Xudoning kalomini birga o'qish shunday birlikni shakllantiradi. Bu birodarlarni birlashtiradi. Birodarlar har safar Xudoning kalomini birga o'qish paytida yangi narsani o'rganadilar va har safar Xudoning kalomiga birgalashib itoat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
Jamoat cho'ponlari esa jamoatdagi ayollar orasida ko'pgina sabablarga ko'ra bunday munosabatlarni shakllantirishga harakat qilishlari kerak. Eng avvalo, o'zlari biladigan ayollarning ta'lim berishi hech kimni shubhali teologiyaga yetaklamasligiga ishonchlari komil bo'ladi. Afsuski, biror bir shaxs tomonidan yoki onlayn o'rgatiladigan dong'i chiqqan muqaddas kalom darslari haqida bunday deya olmaymiz. Bundan tashqari, muqaddas kitobni birga ochganimizda Xudoning sifatlari haqida ko'proq bilimga ega bo'lamiz va bu bizni yana ham yaqinroq qiladi. Nima uchun jamoat cho'ponlari bu munosabatni qo'llab-quvvatlashlari kerakligiga yana bir sabab. Bu yakshanba tongidagi yig'ilishlarimizning ta'sirini kuchaytirishdir. Yakshanba kunida o'qigan parchamiz bizning rimliklarga o'qigan mavzuimizga mos kelsa qanday ajoyib.
Hamda vazda olgan ma'lum bir ochiqliklarimizni kundalik hayotimizga qanday qo'llash mumkinligi haqida doim muhokama qilishimiz ham mumkin bo'lardi. Xudoning so'zini mahalliy jamoatda eshitganlarimiz asosida o'rgangandagina vazdan muqaddas kalomni o'rganish darslariga o'tishimiz mumkin. Ba'zi vaqtlarda jamoatdan tashqaridagi muqaddas kalomni o'rgatish darslariga qatnash yoki onlayn guruhlarga qo'shilish chindan ham foydali. Biroq Xudoning kalomini jamoatingizdagi boshqalar bilan birga o'rganish qalbingizga va jamoatning birligiga qanchalik foyda keltirishini bir o'ylab ko'ring-a.